Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Creativity Flow and the Psychology of Discovery and Invention ay isang aklat ng sikolohiyang popular at pananaliksik ni Mihaly Csikszentmihalyi, ang kilalang scholar na nagpaunlad ng konsepto ng flow. Hindi ito simpleng gabay sa pagkuha ng ideya o pagpapalakas ng imahinasyon. Sinusuri nito kung paano nagiging tunay na malikain ang isang gawa. Ibig sabihin, paano nito nababago ang isang umiiral na larangan gaya ng agham, sining, musika, o teknolohiya. Nakabatay ang aklat sa mahabang pag-aaral ng may akda at sa mga panayam sa halos 100 kilalang tagalikha mula sa iba-ibang disiplina. Pangunahing layunin nitong itama ang ideya na ang pagkamalikhain ay bunga lamang ng pambihirang talino ng isang nag-iisang henyo. Sa halip, inilalarawan nito ang ugnayan ng tao, ng kaalamang namana ng kanyang larangan, at ng mga taong kumikilala o sumusuri sa bagong ambag. Mahalaga rin ang flow, ang malalim at kusang pagtutok sa isang hamon bilang karanasang madalas nagpapasigla sa masinop at makahulugang paglikha. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagkamalikhain ay sistema ng tao, larangan at tagasuri. Pinakamahalagang ambag ng aklat ang pagtingin sa pagkamalikhain bilang isang sistema, hindi bilang katangiang nakakulong sa isip ng isang individual. May tatlong magkakaugnay na bahagi rito. Una, ang tao na nagmumungkahi, sumusubok o lumilikha ng bagong ideya at gawa. Iilawa, ang larangan o domain na binubuo ng umiiral na mga tuntunin, simbolo, kaalaman at pamamaraan sa isang disiplina. Ikatlo, ang field o pangkat ng mga taong may kakayahang humusga kung may kabuluhan at maituturing na bagong ambag ang isang gawa, tulad ng mga eksperto, editor, guro, institusyon o kapwa practitioner. Sa ganitong lente, hindi sapat nakakaiba lamang ang isang ideya. Kailangan nitong maunawaan sa loob ng larangan at kilalanin ng mga taong nakikilahok dito. Ipinapaliwanag nito kung bakit ang parehong ideya ay maaring baliwalain sa isang panahon, ngunit tanggapin sa ibang panahon. Ipinapakita rin nito na ang mga naunang tuklas, kasangkapan at pamantayan ng isang kultura ay nagbibigay ng material na pinagtatrabahuhan ng susunod na tagalikha. Hindi nito minamaliit ang papel ng talento. Sa halip, inilalagay nito ang talento sa tunay nitong konteksto, ang makabuluhang pagbabago ay nakadepende sa paghahanda ng tao, sa kasaysayan ng larangan at sa mga institusyong handang tumanggap, pumuna o magpalaganap ng bagong gawa. Ikalawa, ang flow bilang karanasan na nagpapalalim sa gawaing malikhain, iniugnay ni Csikszentmihalyi ang pagkamalikhain sa flow, ang kalagayang lubos na nakatuon ang isang tao sa ginagawa niyang gawain. Sa flow, malinaw ang layunin, agarang nakikita ang epekto o tugon sa ginagawa, at ang antas ng hamon ay sapat upang gamitin ng husto ang kakayahan. Kapag sobrang dali ang gawain, maaring mainip ang tao. Kapag sobra namang hirap at kulang ang kasanayan, maaring manaig ang pagkabalisa. Sa pagitan ng dalawang ito, may puwang para sa matinding paglahok at pagkatuto. Mahalaga ang konseptong ito dahil ipinapakita nitong hindi lamang bigla ang inspirasyon ang likhaing mahalaga. Kadalasan, nabubuo ito sa mahabang oras ng konsentrasyon, paulit-ulit na pagsubok at patuloy na pagharap sa mga problemang hindi agad masagot. Ang kasiyahang dulot ng proseso mismo ay nagbibigay ng dahilan upang ipagpatuloy ang trabaho kahit walang agarang gantimpala o pagkilala. Gayunman, hindi sinasabi ng aklat na ang flow ay isang automatikong formula para sa dakilang imbensyon. Isa itong mahalagang kondisyon para sa malalim na pakikibahagi, ngunit kailangan pa rin ng kasanayan sa larangan at ng pagsusuring panlipunan bago matawag na malikhain ang resulta. Para sa mambabasa, ang praktikal na diwa ay ang pagdisenyo ng gawain at oras upang magkaroon ng malinaw na hamon, sapat na kakayahan, at mas kaunting sagabal sa pagtutok. Ikatlo, ang malikhaing tao ay may magkakasalungat na katangiang pinagsasabay. Tinututulan ng aklat ang payak na larawan ng malikhaing tao bilang laging magulo, mapagmataas, o likas na miserable. Mula sa mga panayam, inilalarawan ni Csikszentmihalyi ang mga tagalikha bilang mga taong madalas nakapagsasabay ng tila magkasalungat na ugali. Maari silang magkaroon ng lakas at disiplina sa matagal na paggawa, ngunit marunong ding magpahinga at maglaro ng isip. Maari silang maging mapanlikha, ngunit malalim din ang kaalaman sa mga teknikal na kumbensyon ng kanilang larangan. May tiwala sila sa halaga ng kanilang ginagawa, ngunit kailangan din nilang tumanggap ng puna, kabiguan at revisyon. Ang puntong ito ay mahalaga dahil ang malikhaing gawa ay nangangailangan kapwa ng pagbubukas at paghihigpit. Kailangan ng bukas na pag-iisip upang makakita ng hindi pangkaraniwang ugnayan, ngunit kailangan ng kritikal na paghusga upang malaman kung alin ang maysaysay, posible, at akma sa problema. Hindi sapat ang pagiging rebelde kung walang pag-unawa sa mga pamantayang binabago. Hindi rin sapat ang pagsunod sa pamantayan kung walang lakas ng loob na lumihis kapag kailangan. Sa gayon, ang pagkamalikhain ay hindi isang permanenteng personalidad na mayroon o wala ang tao. Isa itong paraan ng pagkilos na humihingi ng pag-aaral, pagtitsaga, pagkamapaglaro at kakayahang lumipat mula sa malayang pagbuo ng ideya tungo sa masusing pagwawasto. Nakakatulong ito upang mabawasan ang romantikong mito ng tortured genius at mailipat ang pansin sa aktual na gawain ng paglikha. Ika-apat, mahalaga ang panahon, institusyon at pagpasok sa isang larangan, binibigyang diin ng aklat na ang isang bagong ambag ay hindi lumilitaw sa vacuum. Ang panahon ng kasaysayan, antas ng kaalaman, mga kasangkapang magagamit at mga institusyong sumusuporta sa trabaho ay may malaking epekto sa posibilidad ng pagtuklas. Halimbawa, ang isang ideya sa agham ay nangangailangan ng naipong obserbasyon, wika, pamamaraan at kagamitan upang mabuo at masuri. Sa sining, mahalaga rin ang tradisyon, mga tagapagtaguyod, mga lugar na nagpapakita ng gawa at mga pamayanang nakikipagpalitan ng kritisismo. Dahil dito ang pagkamalikhain ay may dimensiyong panlipunan at pangkasaysayan kahit personal ang karanasan ng taong lumilikha. Ang isang individual ay kailangan matutunan muna ang wika ng kanyang larangan bago niya ito mabago ng maysaysay. Kailangan din niyang makapasok sa mga daluyan kung saan maipapakita, masusuri at maipapasa ang kanyang ambag. Hindi ito nangangahulugang laging tama ang mga gatekeeper o tagasuri. Maaari silang maging makitid, mabagal o may kinikilingan. Ngunit ipinapaalala ng balangkas na sila ay bahagi ng proseso kung paano nagiging kinikilalang pagbabago ang isang bagong gawa. May praktikal na implikasyon ito para sa mga paaralan at organisasyon. Hindi sapat na sabihing maging malikhain ang mga tao. Kailangang magbigay ng malalim na pagsasanay, panahon para sa focus, access sa mga kagamitan at mentor, at mga paraan para sa matapat na pagsusuri. Sa ganitong kapaligiran, mas may pagkakataong umunlad ang ideya mula sa personal na eksperimento tungo sa ambag na may kabuluhan sa mas malawak na larangan. Panghuli, ang paglinang ng pagkamalikhain ay usapin din ng kinabukasan ng lipunan para kay Csikszentmihalyi Mihali. Mahalaga ang pagkamalikhain hindi lamang dahil nagbibigay ito ng personal na kasiyahan, kundi dahil ang maraming mahalagang pagbabago sa buhay ng tao ay nagmumula sa paglikha at pagtuklas. Ang kaalaman, sining, teknolohiya, at mga bagong paraan ng pagharap sa suliranin ay umuunlad kapag may mga taong handang magtanong, mag-eksperimento, at palawakin ang umiiral na mga posibilidad. Gayunman, hindi automatikong mabuti ang bawat bagong bagay, dahil ang mga malikhaing resulta ay nakaapekto sa kultura at lipunan. Kailangan ding isaalang-alang ang pananagutan at ang uri ng mga problemang pinipiling pagtuunan. Ang lakas ng aklat ay hindi ito nagtatapos sa payong mag-isip ng naiiba. Inililipat nito ang tanong mula sa paano magiging espesyal ang isang individual tungo sa paano makalilikha ng mga kondisyong nagpapahintulot sa makabuluhang ambag. Kabilang dito ang edukasyong nagpapalalim ng pag-unawa sa mga larangan, kulturang hindi agad nagpaparusa sa maingat na pagsubok, at mga institusyong marunong kumilala ng bagong halaga. May limitasyon ang saklaw ng aklat dahil nakatuon ito lalo na sa mga taong nagkaroon ng malaking impluensya sa kanilang mga disiplina, sa halip na sa araw-araw na pagiging malikhain. Ngunit malinaw ang pakinabang ng focus na ito. Ipinapakita nito kung bakit ang malalaking pagbabago ay nangangailangan ng higit sa personal na sigasig. Nangangailangan ang mga ito ng pangmatagalang paghubog ng tao, ng masiglang larangan ng kaalaman, at ng lipunang may kakayahang kilalanin at gamitin ang bagong ambag. Bilang pagtatapos, ang Creativity Flow and the Psychology of Discovery and Invention ay pinakamainam para sa mga artist, mananaliksik, guro, leader ng organisasyon, mag-aaral, at mambabasang nais maintindihan ang pagkamalikhain ng higit sa karaniwang payo tungkol sa inspirasyon. Magikinabang dito ang sinumang gumagawa sa isang larangang may malinaw na pamantayan, dahil ipinaliliwanag nito kung bakit kailangan pagsamahin ang malalim na kasanayan, pagtutok, pagtanggap sa puna at pakikilahok sa isang komunidad. Hindi ito ang pinakamainam na piliin kung ang hinahanap ay sunod-sunod na teknik para agad makagawa ng ideya. Mas nagbibigay ito ng balangkas para maunawaan kung bakit may ilang ideyang nagiging mahalagang ambag at ang iba ay nananatiling pansariling eksperimento. Ang praktikal na halaga nito ay nakikita sa pag-aayos ng trabaho at kapaligiran. maaring lumikha ng mas mahabang panahon para sa focus, magtakda ng mga hamong tugma sa kasanayan, at maghanap ng seryosong puna mula sa mga taong nakauunawa sa larangan. Ang intelektual na halaga naman ay ang pagwasak nito sa mito ng nag-iisang henyo. Naiba ang aklat sa maraming librong tungkol sa creativity dahil hindi nito itinuturing ang pagkamalikhain bilang basta personal na ugali o teknik sa pagiging produktibo. Pinagdurugtong nito ang sikolohiya ng flow, ang paghubog ng kaalaman sa isang disiplina at ang papel ng mga institusyon at tagasuri. Dahil dito, mas makatotohanan at mas malawak ang larawan nito ng discovery at invention, pati na ng mga kondisyong kailangan upang maging makabuluhan ang bagong gawa. Kung gusto mong sumuporta Mihaly Csikszentmihalyi, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!